Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстан президенті Рустам Миңнеханов Қазандағы Ғабдулла Кариев есіміндегі театр сәхнесінде қойылған «Эмоции инклюзив театраль студия» спектаклін қарады. «Что я помню о себе» өзім турында естеліклер спектаклі татар һәм рус тілләрінде барды. Сәхнеде сәлеметлік мүмкінліклері шикленген кішілер ойнады. «Эмоции студиясы» ижат аша аларны социалләштіру мақсатын қоя. Үш йылда актерлар Россиянең 12 шәһәрендә 40-тан артық спектакль күрсәткән. 2019 йылның декабрь ойында «Эмоции инклюзив театраль студия» жетекшісі Инесса Клюкина доброволец «Россия бүтін Россия» конкурсында «Ел волонтер» номинациясында жеңді. Бөлекні оңа Россия президенті Владимир Путин тапшырды. Ә «Эмоции инклюзив театраль студиясы» мүмкінліклер тегізлігі номинациясында ең яхшы проект болып танылды. Рустам Миңниханов спектакль тәмамлангач, эмоция коллективына рәхмәтен белдерде һәм иҗади осталыкларын билгеләп үтте. Кыска вакытта эмоция студиясе Россия дәрәҗәсендә аеруча профессиональ коллектив икәнлеген раслады, диде Татарстан президенты. Шуннан, Рустам Миңниханов эмоция коллективына инклюзив культура үсешенә керткән өлешләре өчен Татарстан Республикасы Президенты рәхмәт хатын тапшырды. Татарстан Республикасы Президенты шулай ук студиягә махсус җиһазлар алу өчен сертификат бирде. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Россия Конституциясенә үзгәрешләр кертү турында тәкъдимнәр әзерләү буенча эшче төркем әгъзасы Фәрит Мөхәммәтшин утырышта катнашты һәм коллегалары белән төзәтмәләр турында фикер алышты. Фәрит Мөхәммәтшин наркотик яки психотроп матдәләр җитештерү һәм тарату өлкәсендәге җинаятьләр өчен язаны катгыйландыру инициативасы белән чыкты һәм судларга бу өлкәдә аеруча авыр җинаятьләр өчен җаза билгеләгәндә җаваплылыкны йомшартучы шартларны исәпкә алмаска тәкъдим итте. Дәүләт Советы рәисе әлеге тәкъдим Россиядә наркотикларның законсыз әйләнеше артуга бәйле рәвештә туды дип саный. Эшче төркем әгъзалары Фәрит Мөхәммәтшиннең тәкъдимен хуплады. Конституциягә төзәтмәләр өстендә эшләү 2 мартка кадәр озайтылды. Россия президенты Владимир Путин тарафыннан кертелгән төзәтмәләр шулай гражданнарның башка тәкъдимләре буенча фикер алышулар дәвам итә. Казан мэры Ильсур Мершин Туполев исемендәге Казан милли тикшеренү университеты, Казан авиация институтының лицей-интернатында булды. Бу лицей бүгенге көндә физика-математика юнәлеше буенча илнең иң көчле уку йортларының берсе булып санала. Анда заманча техник белем бирүнең интенсив программасы буенча Россиянең 11 төбәгеннән килгән балалар белем ала. Лицей укучылары WorldSkill стандартлары буенча ярышларының җиңүчеләре һәм призерлары булдылар. Шәһәр җитәкчесе укучылар белән аралашты. Һәм лицейны тәмамлаган талантлы укучыларның үз белемнәре белән бөтен ил үсешенә зур өлеш кертәчәкләренә ышанышын белдерде. Казан халкы Бишбалта бистәсендәге балыкчы бакчасын һәм дәрвишләр бистәсендә урнашкан Сәйдгалиев исемендәге мәдәният йорты янындагы территорияны үстерү концепциясе буенча җәмәгатьчелек фикер алышуында катнаша ала. Яшел зоналарны төзекләндерү 2020 елга җәмәгать киңлекләрен үстерү программасы кысаларында планлаштырылган. Бүген 19 февральдә сәгать кичке 7-дә Кеше Мәскәү урамы 15 йорт адресы буенча урнашкан яшьләр үзәгендә Клара Цеткин урамындагы балыкчы бакчасын цикландыру концепциясе буенча җәмәгатьчелек фикер алышуы булачак. Спорт турында. Кеше Ак Барс хоккейчылары Казанда Татнефть Арена боз сараенда Омский шәһәренең Авангард командасын кабул итте. Матч Казан хоккейчылары файдасына 5-3 исәбе белән төгәлләнде. 20 февраль көнне Ак Барс Мәскәүдә Спартак командасы белән көч сынашачак. Матч 8-нче яртыда башлана. Бүген «Зенит» Казан волейболчылары Төркия Анкарасының «Халкбанк» командасы белән уйный. Матч Татарстан башкаласында узачак. Уен кичке 7-дә башлана. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Бүген 19 февраль чаршәмбе көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, кар, җепшек кар һәм яңгыр явуы көтелә. Айрым районнарда бозлавык, буран, көньяк-көнбатыштан талгын, тизлеге секундына 16 метрга кадәр көчәючән җил. Һава температурасы 0-3 градуска кадәр җылы. Юлларда бозлавык, кар бутқасы.